दाता प्रभु होए कृपा। कृपाल सब होए कृपाल अरदास सुनी दाताल अरदास सुनी तुझ ना जो है को मीत जन तुझ ना जो नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर मैं तेरा जोर अरदास सुनी दाता अरदास सुनी दाता रब होए कृपाल रब होए कृपाल अरदास सुनी दाता अरदास सुनी दाता अरदास सुनी अरदास सुनी अरदास सुनी अरदास सुनी दाता
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा हर अमृत पिन्ने दोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवरे कंचन सोबिना गुर रंग चजुया मेरा मन तन पिना जन नानक मुसक चोलया सब जन्म तन तना जन नानक मुसक चोलया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहसंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्रोता नाल श्लोक महले पहले के लिखे कुंडे आसा जय की तुनी श्लोक महला पहला
हरि गुर अपने जोहड़ी सदवार जिन मानस के देवते की करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इत चंदन होंदे गुरबिन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतने मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ जाओ सुने अंदर खेत खेत अंदर छुपया कहो नानक सुना फलियां फुलियां बपड़े पी तन विच सुआह पौड़ी अपना पसाजे देव आपी ने रचो नाम दुई गुर पसाजी है कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू सुख देव है कह प्रसाओ तू जानो सब से दिल से जिंद खवाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पेरम के सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेरा जग दुतर तरिया दुतर तरिया
सलोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मन सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे अख लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सरसों सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह सच जो मर्ज में सो कथन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा निश्चल ठाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरवर जाए महला दूजा
एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास एक न हुक्म समाए लै एक न हुक्मे कर विनाश सिकना पाणे कड लै एक न माया विच निवास ए फेक न जपई जे किसै आणे रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वे कर्म बहाले उत सच ही सच निबड़े चुन वक्त कड़े जजमाले थाओ न पन कू गया मोह काले दोज के चाल तेरा नर तिस जिन गए हार गए सिठगण वाले लिखना वे
तेरे नायर जिन गए हार भी सिठगन वाले लिखनावे त्रम
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगासया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा नानक सतसंगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नग फिर जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिड़े वडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सत विस्माद सलाह विस्माद पकड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रया विस्माद वेख विडान रया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाता लिया कासी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण प्रतिभान कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहां कुदरत नेकलियां कुदरत वदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पान पानी बैसंसर कुदरत धरती खात सब तेरी कुदरत तू कदर करता पाकी नाई पात नानक हुक्मे अंदर ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਰ
ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗ ਤੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਰਨ ਕੀਤ ਬਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਦੇਖਾ ਤਰਸ ਮਜਾਇਆ ਥੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਨੇ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਤ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਪਵਨ ਮਹਾ ਸਦਗਾਉ ਭਾਵ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਭਾਵ ਅਗਨ ਕੱਢਾ ਵੇਗਾਰ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੱਬੇ ਪਾਰ ਭਾਵ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈਵਿਚ ਸੂਰਜ ਭੈਵ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਚਣ ਅੰਤ ਭੈਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾਥ ਭੈਵਿਚ ਅਡਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਭੈਵ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਭੈਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਾ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਦਰ ਭਾਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇਸ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਰਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮੁਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਅੰਗੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤ ਪਾਏ ਜੁਗਤ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੰਡਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇ ਸਤਿ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਤਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੁਗਤਾ ਗੁਰ ਪਾਠ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਅਸਦਾ ਗੁਰ ਪਾਠ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕੰ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਚੰਦ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਧਨ ਮਰਕਲ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਹਿਨ ਚਿੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਏ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੁੰਡੂ ਡਰਾਵਾ ਛੱਟੇ ਪਾ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕਨ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੁੱਲ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਚ ਥਲ ਬਾਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂਆਂ ਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹਾ ਪੰਕੀ ਭੂਮੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾਹ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨ ਪਹੁੰਦਿਆਂ ਗਣ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿਟ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਅਰਥ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਅਗਵਾਈਏ ਦਿਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪ ਨੂੰ ਨੀ ਤਿਸਦਾਈਏ ਦੇ ਦਿਲੋਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਗਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਗ ਜਾਨੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਿਰੇ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਿਰੇ ਪਾਵਤ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾ ਵਿਸਲਾ ਹੰਦਰ ਸੁਣ ਸਭ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵਿਆ ਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਆਕਾਰ ਛਤੀਆ ਮੁਖ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜ ਦੇਣਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾ ਬੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾ ਚਲੇ ਅਫਤ ਨਾ ਪਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥੋ ਜੀਆ ਪ੍ਰਿਆ ਲੋਆ ਅਕਾਰ ਅਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਖੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਹਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਛੜ ਛੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਚੁਕਾਇਆ ਉਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚੁਕਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ
दाता पाया दाता पाया दाता पाया
सतगुरु किने न पायो दिन सतगुरु किने न पाया सतगुरु विचार प्रखण कर प्रगटाक सुनाया सतगुरु मला सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम है विचार है जिन सच्चा सोच तलाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैत्री विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बहरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस दिन मिल हर मन मने हाँ मूर्ख कारे लाइया मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे नानक हर कमे
सुनो महला पहला हम छाया हम च गया हम जमया हम चुआ हम च दिता हम च लया हम च खटया हम च गया हाँ बच सचार कूड़ियार हाँ बच का पुन विचार हाँ बच नरसुर अवतार हाँ बच हसे हाँ बच रोवे हाँ बच प्रिय हाँ बच धोवे हाँ बच जाति की खोवे हाँ बच मूर्ख हाँ बच स्याणा मोख मुकुत की सार न जाना हाँ बच माया हाँ बच छाया हाँ मैं कतर जंतु पाया हाँ मैं बुझा ਤਾਂਦਰ ਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਪਤਖ ਸੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਮੇ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜ ਮੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮੇ ਹੁਕਮੈ ਬੈਂਕ ਫਿਰਾਏ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿਵਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਹੀ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਓ ਨਿਮਨ ਕੈ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨਿਤ ਨੇ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੁਮ ਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ 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 ਇੱਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸੁਣੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਦਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ ਅੰਡ ਜੇ ਜੇਰ ਜੋ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਇ ਕੈ ਸਮਲ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜਿਹਾਰੀ ਹਸਤ ਹਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋ ਬੇਵਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁੱਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਠਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤ ਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਹਮ ਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ 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 ਭੂਲੇ ਅਨਕ ਲੱਖ ਬਰੀਆ ਭੂਲੇ ਬਾਰ ਅਨਕ ਲੱਖ ਬਰੀਆ ਅਨਠਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹ ਜਾਤਾ ਅਨਠਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹ ਜਾਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ 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 ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਹਮ
चंचल मत बारक बबरे की सर्प अगन कर मेले सर्प अगन कर मेले चंचल मत बारक बबरे की सर्प अगन कर मेले सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे अनंत सहज तब के तब खेले अनंत सहज तब खेले
हम बारक पिता तब दाता हम बारक पिता तब दाता हम बारक पिता तब दाता हम बारक पिता प्रभु दाता
फूले बारक अनक लख भरिया ले बारक अनक लख भरिया अनखा
हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता
हिरदे बसे नित चरना मोहे हिरदे बसे नित चरना
हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता
मूले बारक अनक लख बरिया अनठार नहीं जह जाता अनठार नहीं जह जाता
हम बारक पिता प्रभ दाता हम बारक पिता प्रभ दाता हम बारक पिता प्रभ दाता हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता हम बारक पिता प्रभु दाता हाँ पिता प्रभु दाता
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है
गुर सतगुर पासे राम राज गुर सतगुर सच्चा शाम है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बणज है गुर शाहो सवासे जन ना लिखा से लिलाट लिखा से
सुनो मोहला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पढ़ी है जेते बरस बरस पढ़ी है जेते मास पढ़ी है जेते आर जा पढ़ी है जेते सास नानक लिखे एक गल होर
वस्त्र ना पहरे निस्तहरे मोल बिगुता क्यों जागे गुरु सुता पगो पे तान अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्खन दे पत गवाई बिना वे कुछ थाए ना पाई रहे वे बाणी मड़ी मसानी अंद ना जाने फिर पिछताणी सतगुर फिटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए
नानक नजर करे सो पाए आस दे से ते ने केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी पौड़ी करे मन राम दे
दर सोहन कीर्त राम दे नानक कर्म बाहरे दर टो न लहली ताम दे कमो न बुझन अपना हर होंदा आप गणाए दे हो थाड़ी का नीच जात होर तम जात सदाए दे तेन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए
सच
शाहो हमारा तुम धनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुझे साजिया विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सार निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया
भगत भंडारा भगत भंडारा
सुनो पहला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूट मंडप कूट माड़ी कूट बैसन हार कूट सोना कूट रूपा कूट पैनन हार कूट काया कूट कपड़ कूट रूप अपार कूट मिया कूट बीबी खख हो खार कूट कूड़ ने हो लगा विसरया करतार किस नल की चैन दो सुती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखो कूड़ डोबै पूर नानक बखान बेनती तुद बाज कूड़ पूर महला पहला
सचता पर जानिए जरी दे सच्चा होए कूड़ की मल करे तन करे हच्छा छोए सचता पर जानिए जा सच सरे प्यार ना सुमन रसिए ता पाए मोह द्वार सचता पर जानिए जा जुगत जाने जीव तट काया साध के विच दे करता भी सचता पर जानिए जा सिख सचिल दया जाने जी की किशपुन दान करे सचता पर जानिए जाय आत्म तीत करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरे करे निवास सच सब न होए दारू पाप कड्डे तो नानक बखाने बेनती जिन सच पल होए पौड़ी दान महंगा तलिखा जे मिले ता मस्त लाइए कूड़ा लच छटी है होए एक मन अलख के आई है भक्त विह पाई है जे वेही का कमाई है जो मैं पुरब देखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत खोड़ी से गवाई है हम क्या गुण तेजे बितर स्वामी तू अपर अपार राम राजे हर नाम सलाह है दिन रात सदारो हम मूर्ख किस न जान के पावे पार नानक हर का दास है हर दास पनहार दास पनहार
श्लोक महला पहला सच काल पूर्वत्या कल काल बेताल पत ले गए अब क्यों उगवे दाल जे एक हो तो उगवे रुती हूँ तो नानक पाह बाहरा पूरे रंग सो पैर खम चढ़ाई है शर्म बहुत न हो नानक भक्ति जे दफे कूड़े सुन कोई महला पहला
लब पाप दो राजा मैं तक उड़वास कुदार काम नेम सब पूछिए भय करे विचार अंधेरे अज्ञान विमोनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे बाजे वावे रुकरे शिंगार उच्चे कुक है वादा गावे जुना का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी तरप करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे हैं जुगत ना जाने छड़ बह हैं घर बार सबको पूरा पे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तोलिया जापे वदी सवज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जीवन वे जिनकी लेखे पत कवे चंगे से के पौड़ी गुर कर्म जिना को तुद पाया तातने खस ते आया लजंता के बस किछना तुद वेखी जगत पाया एक नमक मेल नहीं देखे आपो तुद खुआया दुख पत जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया
कर्म जिना को तुद पाया तत नहीं खसम ते आया ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਾਇਕਾ ਪੁੱਤ ਦਿਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਾਗ ਬੁਝਾਇਆ
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
सुखता न होई तू करता करना मैं नहीं जहां करी न होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मैं जो जोत मैं जाता अकतला पर पूरा आत्म सच्चा साहिब सिफ वाले ने कीती सुपार पाया कहो नानक करते की बाता कहो नानक करते की बाता जो किछ करना सो कर हया महला दूजा
योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत सर शून्य शब्द जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव एक कृष्ण सर देवा देव देवा ताया आत्मा आत्मा वास देवस जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव कुंभे बद्दा जल रह जल में कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरबिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़े हो ताउमी साध मारी है जह फल कलना देवे हो नाव पुचारी है ऐसी कला न किडी है जित कर गया हारी है पड़त उमिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारी है अगे मारी है अगे मारी है
पड़या हुए कुनहगार तो उमी साथ न मारी है जह काले काल न ते भी हो नाव पुचारी है ऐसी कला न खेडिए जिधर के ग्या हारी है पढ़िया ते उमिया विचार गए विचारी है चले स्वग मारिय चले स्वग मारिय
कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा नेत्र देखे दर्श तेरा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा नेत्र देखे दर्श तेरा जेहवा देहो मेरे प्यारे लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हार नेत्र देखे दर्श तेरा नेत्र देखे दर्श तेरा हर अराते जम पंथ सादे Yeah, yeah, yeah.
दुख ना व्यापे कोई, दुख ना व्यापे कोई। दुख ना व्यापे
चल महियल पूरन स्वामी,
जल थल महियल पूरन स्वामी, जत देखा तत सोई, जत देखा तत सोई,
जत देखा तत सोई,
जग देखा तत सोई।
नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम,
कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। परम मोह बेकार नाथ, तब देर होते नेरा, तब देर होते नेरा, दर्शन प्यासी दिन रात चितवन दिन नीत, खोल कपट गुर में दिया, नानक हर संग नीत, नानक को प्रभ कृपा कीजे, नेत्र देखे दर्श तेरा, नेत्र देखे दर्श तेरा,
नेत्र देखे दर्श तेरा, नेत्र देखे दर्श तेरा, नेत्र देखे दर्श तेरा, नेत्र कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी,
नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम।
लाख जेह बाते हो मेरे प्यारे,
लाख जेह बाते
हो मेरे प्यारे, भुख हारे आराधे मेरा राम,
भुख हारे आराधे मेरा राम,
नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, वाहे गुरु।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। 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 वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महल्ले चौथे के इकोंकार सतगुर प्रसाद, एक मन परख नरंजन त्यावो गौर प्रसाद, हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा, सदगुर पूर जने की आसा, सदगुर से परम पद पायो, अब राजी अब गत ते आयो, तिस बेटे दारिंद्र न चंपाए, कल सहार तास गुण चंपाए, जंपो गुण विमल सो जन जन के रे, अमे नाम जानको फुरिया, इन सदगुर सेव शब्द रस पाया इन सतगुर से शबद रस पाया नाम नरेंद्र उर दरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर आपर परे छुटत परवा अमे अमरा पद अमरा सरोवर साध परिया ते पीवा संत कर मन मजन पुब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र दे उधर तरे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर आपर परे सदगुर मधुर विमल सा संगत आत्म रंग चल रुपया जाग्या मन कवल सहज परगास्या अपैन रंगन करे लहा सतगुर दयाल हर नाम दिलाया तिस प्रसाद बस पंच करे कब कल्य ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे अनपा उन्मान अकल लागी पारस बेटिया सर करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार करे मेटिया जनमान मरण पौ भागा चितलागा संतोख सरे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर आपर परे आपर परे पायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत्व विचारियो सदा जाए हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर का प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुरु रामदास कल उचरा ते अटल अमर पद पायो संतोष सरोवर बसे अमें रस रसन प्रगासा मिल शांत उपजे दूर दूरंतर नसाय सुख सागर पायो दिन हर मग न उठाए संयम सत्संतोष सील सनाह मफुटाए सतगुर प्रमाण बिदने सलियो जग जस्तूर बुझायो गुरु रामदास कल उचरा तै अपे अमर पद पायो
जग जितो सतगुर परमान मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम चढ़ाया नवनिध नाम निदान रिद सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग करे सो गुरु नाम दिड़ाया रामदास कालू तेरे हर प्रेम पदार्थ पाया आदले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम डढ़ाया गुरु रामदास कालू तेरे तैं हर प्रेम पदार्थ पाया
प्रेम भगत परवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आयुनी समयो जगत गुर बचन तरायो अब गत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचर तैं जगत उदारन पायो
जगत उदारन नव निदान भगते पव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारन सहज तरोवर फलयो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उचरे तैं शब्द निशान बजायो सेज सदा सहज शावान संतोख सराय चो सदा सी सुनाहो सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है अजोनियो पल अमुल सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास गुरु रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास
गुर जिन को सो प्रसन्न नाम हरदे निवास जिन को गुर सो प्रसन्न दुर्द दुरंतर नास गुर जिन को सो प्रसन्न मान अभिमान निवार जिन को गुर सो प्रसन्न शब लगभग जल तारा पर चो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जाग श्री गुरु सरन पर कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग
सतगुर खे माताणिया जुग जोथ समाणे अनभव ने जा नाम टेक जित भगत अघाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हो रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रख धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरा पुरी जिस देह सो पावे एहो जन का राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे एहो जन का राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे
सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारण करण किन मातर जाको दृष्ट तारै शब्द रिद विचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान ख्याता अहनिस ज्ञान तावै पलक ना सोवै जियो जाको देख दृदर जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो
धर्म करम पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध सा मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक लिव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निरभौ निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है परम भूले संसार छुट्टो जूनी संगा जम को ना डंड काल गुरमत ध्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनस जप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है
होम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरेओ एक मुख दसना दसो जुग जोर कर फुन मन बच करम जान अनंत दूजा ना मान नाम सो अपार सार दीनो गुर दित तर नल कब पारस परस कच कंचना होए चंदना सुवास जास सिमरत अनतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हो बद बद जाऊं सतगुर साचे नाम पर
प्रथमे नानक चंद जगत पियो नंद धारण मनुख जन दियो गुरगास गुरु अंगद दियो निदान अकत कथा ज्ञान पंच भूत बस किन्ने जंतना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत काल युग राखी पत अगण देखत गत चरण कमल जास साबित मान्यो मन तब ही पे प्रसन्न राज योग तखत दियन गुरु रामदास
रड जिसे तारे उतर तर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल नाद कियो सस रिख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुद्र के तारे उतर पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुरु अमर परगास
कच्चो कांचन भयो शब्द गुरु श्रवण सुनियो बिकते अमृत होयो नाम सत गुर मुख भाण्यो लोहो होयो लाल नदर सत गुर जद धारा पाहन मानक कर ज्ञान गुर कहो विचार काठो सिरखंड सत गुर कियो दुख दरिद्र तीन के गए सत गुरु चरण जिन परसया जी पास परे सुर नर भये
निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दन्यागर गहर गंभीर तायत बड सुपर सदा सद दृत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिक खाई माया मोह परम पै खुले सुख दारा से उपरी एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख हो टल गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिख तख समुंदी नूर अरसों कुरसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दे जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला चौथा घर पहला चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल दिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल दिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुर गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया। बिन नावै जीवन बिरथा, रहा बिन गुर मूड पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण न सेवे कब हो, तिन सब जन्म अकाथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलो जन्म सनाथा, मुकौ कीजै दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल है मार्ग पंथा, हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै, जन नानक चलहे मिलंथा, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल है मार्ग पंथा, हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै, जन नानक चलहे मिलंथा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जैत सरी महला चौथा, घर पहला चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल दुख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा।
कमोर बोलत दिन रात चाकर कमोर बोलत दिन रात सोन कान हर की को बोलत श्री राम नाम मिल साध संगत हर तोर मिल साध संगत हर तोर हर जन बोलत श्री राम नाम हर जन बोलत जो बोलत है मृग मीन पंखे
Yeah. कीरत गाए हर पीर आत गाए हर कीरत गाए 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 नानक जन हर कीरत गाए नानक जन हर सब सूर हर जन बोलत श्री राम नामा हर जन बोलत श्री राम नामा मिल साध संगत हर तो मिल साध संगत हर तो जन बोलत श्री राम नामा हर जन बोलत श्री राम नामा हर जन बोलत श्री राम नामा हर जन बोलत श्री राम
सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे तू
सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा काज सब सवारना सब नाल गला स्वरत स्वामी सुख मनोर सारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरे नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कने कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे सच्चा नाम आधार सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शाद सुख मन आए वसिया दिल विचा सब सदा कुर्बान की तर मिठो जुजदियां वड़िया कह नानक सुनो संतों शब्द करो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द दुखतार सपागे कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच भूत दुआस कीते काल पंत मारिया तुर करम पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे कह नानक कैस को आज कर अनंत राजे सुनो बड़ भागे हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे रोग रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन कहे सर से पूरे गुरबाणी सुनते पुनीत कहते पुरत सतगुर रहया कर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनल पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डुठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दे दार दा ध्यान धरके बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसां सुवासां नाल निभाहे तिना दे कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जे ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜਾਇਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਾਸਤਕ ਤੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲੇ ਹਰ ਲਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਥੀ ਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਰਥ ਵਾਹ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਬ ਜਤੇ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗਰਥ ਵਾਹ ਦਵਾਪਰਾ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਰਥ ਵਾਹ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਊੜ ਅਗੈਰਥ ਵਾਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂਰ ਨਾਇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾ ਵਿਲਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਨ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਵੇ ਅਥਰਵਣ ਹੋਆ ਨਾ ਖੁਦਾਏ ਅਲਹੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਮਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੁਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹ ਕੋਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹਸਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇੰਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਛੋਜ ਗੁਜੈ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੋਹਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਲਵਾਰ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿੰਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਫਸਲ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੋਹਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇਉ ਸਿਖਾਏ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਸ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਕੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਵਿਖ ਸਾਇਰਾ ਅਤ ਦੁਰ ਗਿਆਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਜ ਆਵ ਆਸ ਕਰ ਜਾਇ ਮਰਾ ਸਕਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਧਨ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਣੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨ ਰੱਖੋ ਧਰਤ ਰਜ ਤੋਲੀਏ ਸੁਗੋੜਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂੜਾ ਨਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਰਦੈ ਸਿੱਧ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤ ਸੰਧਿਆ ਵਾਦਨ ਸਿਲਪੋ ਜਿਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਸਾਰਨ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲੀਲਾ ਟੰਗੋ ਧੋਤੀ ਮਾਸਤਰ ਕਪਾਟ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਾਫ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ
कहो नानक ने चोचावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन भावे राह पीड़े अगे जावना नंगा तुझ चलिया पांच से खरड़ रावना करे अवगुण पछोतावना 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 तुहार तेरा सब को सब तुद पाए राम राजे किस हाथ किस है किस नहीं सब तुल है जलाए सुध मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु पेतिया जन नानक सतगुरु पेतिया हर नाम तराए नाम तराए महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जने जी का हलता पंड कत ना एह टुटे ना मन लगे ना एह जले न जाए तन समान समान का जो गल चले पाए चौकन मिले नाया चौक पाया सिखा कन चढ़ाइया गुदम थिया ओ मुहा ओ चढ़ पया वे तगा पया महला पहला
लख चोरियां लख यारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां रात दिन सजी नाल तग कपाहों कटिए बमन वटे आए को बकरा रिंद खाया सब को आख्या पाए होए पुराना सटिए पीपर पाइए हो नानक तग ना टुटे जे तग होवे जो महला पहला
नाय मने पत उपजै सलाही सच सूत दरग अंदर पाइए तग ना टूट सकूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाढ़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जीवा तगना अखी बेतगया पे वते वट थगे अबरा कते ले पाड़ करे वे आहो कड कागल दसे राहो सुन वेखो लुके हो बेटा मन अंधा ना सुजान पौड़ी सहगुरु दया कृपा करे तसाहिता कराए सी सुन सुधा करे जिसनु हुक्म मनाए सी हुक्म न है वराना तखस में का महल पाए सी कृष्ण भव सो करे मनुज दया सो फल पाए सी ता करके पैदा जाए सी पैदा जाए
कोई गावे रागी ना दी बेदी दो पात कर नहीं है हर हर तीजे राम राजे जिन अंतर कपट बेकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे गुरमुख हृदय शुद्ध है जिन्ना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है
कर भगत हर लीजै भगत हर लीजै सलो पहला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाए तो टीका तजग मली तान मिले छा छाई अंतर पूजा पड़े ते बस निसर का पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाय त्रंदा महला पहला
मानस खाने करनवाज श्री साईं तुम गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाग उना भयावे वैसा कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक पूर रहया भरपूर मथे टिक्का तेड़ तुड़ती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहन होवे प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देख के चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे बे मत पिटे एहो अन्न साडा पिटे तन पिटे फेट करेन मन झूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आईए कहो नानक सच ते आईए सुच होवे ता सच पाई पौड़ी चित
देख ले आपे ही कर्म कराएंदा वड़ वड़ वड़े दे सिर सिर तंदे लाएंदा रूप दिजे करे सुताना काओ कराएंदा धर्म खुल इक न पाएंदा इक न पाएंदा इक न पाएंदा
जितेंद्र सब को देख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़े आपे ही कर्म कराएंदा वड़ हो वड़ा वड़ में दरी सिर सिर तंदे लाएंदा नदर पठी जे करे सुताना काहु कराइंदा धर्म मंगन पिख ना पाइंदा धर्म मंगन पिख ना पाइंदा
मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते साध संगत पाई पर मंगते साध संगत पाई पर मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते मिलत प्यारो प्राण
संगत पर मिलत
प्राणनाथ कवन भगत ते निरंकारो प्राणनाथ कवन भगत ते जोई जोई जोरे हो सोई सोई भाते हो जोई जोई जोरे
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਅੰਤ ਹਰ ਹਰ ਪੀਰ ਤੇ ਜਨ ਸੁਖੜ ਸਿਆਏ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਪੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਬਾਣ ਹੈ
ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਜੋ ਮਹਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤ ਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਜਾਲ ਕੇ ਮੁਸਤੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਕੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਹੇ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਏ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਬੋੜੇ ਤੁਰੇ ਭਲਾਣੇ ਪਾਉਣੇ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮਨ ਪਾੜੀਆਂ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਮ ਮਨ ਪਾਵੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਰਾ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਕਰਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਬਰੇ ਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰਫੂਤ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਤ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਬਾਣੇ ਅਨੋਖੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨ ਤੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤ ਕੂਦ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਣੇ ਸਭੋ ਸੁਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਹ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸੰਭਾਹੀ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਤ ਨਦਰੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਚਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤਿ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਾਰੂ ਕੰਬਸਤ ਕਹਾ ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ ਸਤ ਉੱਠੈ ਨੋ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਕਰ ਸੇਵ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਾਫ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਗਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਪੀਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਪੀਰਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਪਿੱਟੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੁਣ ਸਲੋਕ ਪੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੋਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਪਾਹਵਾ ਪਾ ਕਵਿਤ ਪਾਪੀ ਸੌਤਨ ਗੱਡਿਆ ਫੁੱਕਾ ਪਿਆ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰ ਸਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤਮੁਖ ਫੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੂਵਾ ਪੰਡ ਪਹਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਗਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਦੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਤੁਨ ਕੱਢੀਐ ਜਿਤ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਏਖ ਸੰਗੀਆ ਦਰਣ ਕਹਿਤ ਜਗ ਤਾਂ ਪੜਤ ਗਾਰ ਪਹੰਡੀਐ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਐ ਮੂਲ ਖੇ ਨਾਨਕ ਜੀਐ ਨਾਨਕ ਜੀਐ ਨਾਨਕ ਜੀਐ
ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਨ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਖਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰ ਭੰਡੀਐ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਖੀਆ ਪੜ ਖਰੇ ਹੋ ਪੂਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨ ਰੁਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ
ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਦੇ ਸੱਟੀਐ ਮੋ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਦਰਬਾਰ ਟੁਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ
अनेक कलमे कहा तुम में दर ले लेखा पीड़ छुचे नानका ज्यो तिल पौड़ी आपे ही करा दियो कल आपे ही तैतारिया लिख दिता आप तर तजी पपी सारिया जो है कल से सब कोई आई वारी है जिसके जी परान है क्यों साहब ननो विसारी आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
आपे ही करना कियो काल आपे ही ततारी है देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो है सो चाल सी सब कोई आई वारी है जिसका जी प्राण को साहब नो सारी है अपना
नमस्कार 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 नानक तिस जन को सदा नमस्कार नमस्कार नमस्कार
Oh
आस पर साध सब जग ते तेरा नानक तिस जन को सदा नमस्कार 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 सदा नमस्कार 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 जाने आवने का ए है सदा नमस्कार आसा महला चौथा जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु नाम राम राम इसकी तृष्णा को सब उत्तर जो हर नाम दयावे जो हर हर नाम दयावे जन नानक को हर कृपा कर जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम करावे सुनो मल्ला दूजा एक नहीं आ
ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਮੰਦੇ ਮੰਗਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਹਿਣਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਏ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਪਾਈਏ ਸੁਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜੁੱਤੀ ਤਪਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾਣਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾਂ ਪਾਸਾ ਸਾਲੀਏ ਉਪਰ
ਜਿਤਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕੀਤਾ ਪਾਈਆ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀਏ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਨਾ ਪ੍ਰਵਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਤ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
ਚੱਕਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਖਨੇਰੀਆਂ ਖਸਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਦੁਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੋਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੈ ਵਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸ ਸੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਮਾਲੇੜਾ ਦੋਸਤੀ ਮਾਲੇੜਾ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੋਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾ ਸਦਾ ਥਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਮੇਰਾ ਸੋੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੇ ਚੰਦੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਮਨ ਸੁਣਾਦਲੀ ਦੂਨਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੁਗ ਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹਾ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਾ ਦਿਤਰਾਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜੋ ਪਿਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਕਸਮੇ ਕਰਾ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਇੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਬ ਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਆ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राज जिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम ध्याया जन नानक नाम ध्याया हर रखण हारा रखण हारा जो पाइया नानक साहिब परमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिसे ती खसम समाए पौड़ नानक हरता के परवर अपने आप कराए मार कंजीरी एक तुरी चढ़े विश्वारा करिया और कैसे हो करी पुकार नानक बुलिया फिर तसी करनी सार करनी सार
ना ही तहम पीत जाए साई मेरे चंगा किता ना ही तहम पीत जाए साई मेरे चंगा किता ना ही तहम पीत जाए साई मेरे चंगा किता
Thank you.
ਤਾਂ ਪੀਤ ਜਾਇਆ ਹੈ ਸਾਈ
ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਰਤ ਦਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਣਾ ਕਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨੰਦਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਉ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ
ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਪੈ ਸਵਣ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਸਵਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪੋੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਸੁਖਤ ਕਰੀ ਤੇ ਜੀਆਂ ਸਾਰ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵੀ ਤੋ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਲਬੜੇ ਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਂਦੇ ਜੀ ਅਰਜ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾ ਕਾਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਹੇ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੋਰ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਵਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਕੰਜਾ ਰਤਵਾ
ਅੰਗ ਦੀ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਵਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨੰਦ ਦਾਈ ਤੁਧ ਤਾਰ ਮਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਜੋ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ ਜਗ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਇਆ ਕੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਸ ਹੈ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਵਰਤਬਾ ਰੰਗ ਤਿਰੰਗਾ ਨੇਕ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਫਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਹਾ ਦੇ ਮਾਨ ਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸਾ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆ ਗਏ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਹਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती सुशीला जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती सुशीला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह।
बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ने त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु समराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरियाय घर नौ नित आवताय सो साई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब साई हुई सहाय।